Азаттык радиосунан сүйлөйбүз Кыргызстанда кечки саат 8. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектти толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүп алды.
Бизден сурап алган убактынчалар. Мына ушул жерди берип тургула бизди пайдаланып туралы. Ал кыргыздын жери болгондон кийин суранат да. Кыргыз болбосо сурай белелер кат менен кайрылып. Бүт документтери турат бизде.
Сүлүктү көмүр ишканасынын жетекчилигиндеги коррупция боюнча жаңжал күчөдү. Түркия парламентинде депутаттардын кол тийбестигин алуу жараяны мушташтар менен коштолууда. Алдыда сергек жаш отурмөгүбүздө бар, анда эне мээриминин саламаттыкка тийгизген таасири жөнүндө айтып беребиз.
Энесинен колдоону жетиштүү алган балдар апасы жокторго караганда дене түзүлүшү да мыкты болорун окумуштуулар эскертишет.
Кутмандуу кеч угарман, бүгүн 3-май, эл аралык басма сөз эркиндиги күнү. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев, баяндар топтому бир саамынан соң башталат. Азыр Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Кушуга кечиңиз менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы сааттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпоо режими киргизилиши ыктымалдыгын билдирди. Бул тууралуу Лавров Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайынча барбаны Стефан де Мистура менен Москвада жолуккан соң айтты.
Сейчас завершается согласование.
Учурда бул суроону орусиялык жана америкалык аскерий жетекчилер талкуулап жатышат. Алеппо шаарында ок атышпоо режими жакынкы убакытта, керек болсо жакынкы сааттарда жарыяланып калат деген үмүттөмүн. Бул тууралуу чечим сөзсүз жарыяланат деген министр, ошондой эле жакынкы күндөрү Женевада Сириядагы согуштук аракеттердин токтошун көзөмөлгө ала турган Орусия АКШ биргелешкен борбору иштеп баштаарын да кошумчалады. Ал тапта Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайн Майер шаршембиде ал Берлинде Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус жана Улуттар уюмунун атайынча барманы Стефан де Мистура, Сириянын оппозициясынын негизги координатору Риад Хиджаб менен Сирия сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу тууралуу макулдашаарын билдирди. Шейшемби таңда расмий Дамаск Алепподогу ооруканага жасалган чабуулдан 3 киши набыт болуп, 20 чукул адам жаракат алганын ырастаган. Кумтөрдүн эки вице президенти тинтүүгө байланыштуу четке чыгып кетти деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу аталган компаниянын маалымат кызматынын башчысы Мирлан Кимсанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында вице президенттер Бертон жана Лоу мурда пландалган эмгек өргүүсүн алып чет өлкөгө кетишти.
Кумтөрдө болгон облустарга эмес тиешеси жок негизи. Чындыгында эле мурда эле уже билеттер алынган болчу, уже 29-нда учуп кетмек болчу. Президент компаниясы Дэниел Дежарден дагы отпускага чыккан болчу. Бирок ал отпускасын токтотуп ишке чыкты кайра.
Деди Мирлан Кимсанов. 28 апрелде күч түзүмдөрү Кумтөр Gold Company ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу кылмыш иши тергелүүдө. Ушундан кийин Кумтөр Gold Company'нин каржы маселеси боюнча вице-президенти Марк Бертон жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президенти Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени 29 апрелде белгилүү болду. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакырткан жатат. Эгер келбесе аларга эл аралык издөө жарыяларын эскертүүдө. АКШ менен Молдова биргелешкен аскерий машыгууларды башташты. Бүгүн башталган Dragon Pioneer аталыштагы эки өлкөнүн ири аскерий машыгуулары 20 майга чейин созулат. 3 майдын таңында Молдовага Румыниядан 200 америкалык аскер жана аскерий техника киргизилди. Өткөн аптада өлкөнүн коргоо министрлиги союздаштардын нацисттик Германияны жеңиштен 71 жылдыгына карата борбордо улуттук армиянын жана АКШнын аскерий техникаларынын көргөзмө өтөөрүн жарыялаган. Молдованын Орусиячыл социалисттик партиясы элди демонстрацияга чыгып, америкалык аскерлердин жолун тороого чакырды. Бирок акцияга 10 чакты гана адам топтолду. Ошондой эле партиянын лидери Игорь Дадон премьер-министр Павел Филиппке кайрылып, Кишиневдун борборуна НАТОнун техникаларын койдурууга жол бербөөгө чакырды. Дадон бул көргөзмөнү аскерий оккупация деп атады. Молдова НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына 1994 жылы кошулган. Жер сатууга каршы чыккан казак жаранына айыппул салынды. Батыш Казакстан облусунун Уральск шаарынын 50 жаштагы тургуну Баурожан Алипкалиев жер маселесине байланыштуу жалгыз пикетке чыкканы үчүн 120 доллар тегерегинде айыппул төлөмөй болду. Мындай чечим бүгүн Уральсктын административдик соту тарабынан чыгарылды. Алипкалиев соттун чечими менен макул эместигин Азаттыктын казак кызматына курган маегинде билдирди. Ал 29 апрелде борбордук көчөлөрдүн биринде акция өткөрөөр алдында кармалган, апрель айынын соңунда коңшу Казакстандын бир катар шаарларында аймактарында казак өкмөтүнүн жерди жеке менчикке берүү планына каршы ар кандай акциялар өткөн. Массалык митингдер Атырау, Семей, Актөбө шаарларында уюштурулган. Прагадагы дизайн жумалыгына кыргызстандык студент да катышууда. Prague Design Week деп аталган бул көргөзмөгө 93 чевердин, анын ичинде түрдүү материалдардан көркөм буюмдарды жасаган зергерлердин, жыгач жана темир усталардын кыялды чындыкка айланткан ойлоп тапкычтар менен интерьер боюнча фирмалардын эмгектери коюлган. Ага Прагадагы техникалык университеттин архитектура факультетинин студенти кыргызстандык Салтанат Керезова да өз иштери менен катышууда. Болочок архитектор көрөрмандардын сынына үйдүн интерьерине ылайыктуу жарык бергич көркөм буюм тайымдарды сунуш кылган.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең 4 майда бийик тоолуу райондордо кар, кээ бир аймактарда катуу жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 19, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкекте эртең күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектти толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүп алды. Учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объектти жана Ысык-Көлдөгү 4 пансионатты биротоло өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Өзбекстан пайдаланып жаткан жайларды өткөрүп алуу маселеси Кыргызстан эгемендик алган соңку 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Совет доорунан бери Өзбекстан пайдаланып келген, бирок Кыргызстанга тиешелүү 12 объект толугу менен Кыргызстандын ээлигине өткөнүн Азаттыкка бүгүн кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Буга чейин кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген 16 объектти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекет менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган эле. Бул иштер ошол буйруктун негизинде жасалып отурат. Өкмөт буйругуна кирген объектилердин тизмесинде Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычы, Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуст каналы, Ноокендеги Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткендеги Сох Шаймерден каналы, Лаган каналы жана номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефть ишканасы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, Кадамжайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери, Оштогу Керкидон суу сактагычына куйган 12 чакырым канал жана Кара суудагы Савай каналы сыяктуу объектилер бар эле. Чек ара маселелери боюнча өкүл Курбанбай Искандаров бул жайлардын баары Кыргызстанга тиешелүү экен аныктыгын жана өзбек тарап учурунда убактылуу пайдаланууга гана алганын буга чейин айтканы бар.
Бизден суроо алган убактынчалар. Мына ушул жерди берип тургула биз пайдалантыра алды. Ал кыргыздын жери болгондон кийин суранат да. Кыргыз болбосо сурай белеалар кат менен кайрылы. Бүт документтери турат бизде.
Жогоруда айтылгандай Кыргызстанга өтчү объектилердин көпчүлүгүн суу каналдары түзөт. Алардын арасында биринекин суу сактагыч да бар, бирок алардын айрымдарын Өзбекстан өзүнө тиешелүү деп эсептейт. Маселен, кыргыз тарап Орто Токой, өзбек тарап Касансай деп атаган суу сактагыч боюнча да талаш туудурган сөздөр жок эмес. Бирок кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров андай талашка негиз жоктугун, Орто Токой Кыргызстанга тиешелүү экени жогорку деңгээлде такталганын айтат.
Орто Токойду пайдалануу боюнча келишимде жок да биз менен Өзбекстанын. Азыр тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Эми анын баарын айтканга болбойт. Союздун убагында бизден жер сурап алып, союздун бюджетке курулган объекттердин баардыгы 92-жылкы келишимдин негизинде бизге өтүп кетиш керек эле автоматически. Ошол объекттер Кыргызстандыкы деп туруп келишимге кол койгон да президенти. Анан жогорку кеңеш законодательный орган бекитип берген, ратификациялап.
Бирок азырынча Орто Токой боюнча маселе бир чактуу чечилгени тууралуу маалымат жок. Суу сактагычтагы сууну Өзбекстан пайдаланып, аны азырга чейин өзбек аскерлери кайтарып турганы айтылууда. Кыргызстанга өткөн объекттердин бир тобу чек арадагы Баткен облусунда жайгашкан. Баткендин мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов бул жайлар алда качан эле Кыргызстанга өтүшү керектигин эске салып, бирок эч болсо да кеч болсун дегендей өкмөттүн бул кадамын кош колдоп кубаттайт. Ал 1992 жылдагы Минск келишиминин негизинде Өзбекстан ошол замат эле өз аймагындагы Кыргызстанга тиешелүү мүлктөрдү өткөрүп алганын да белгилей кетти.
Өзбекстан өзүгө караштуу территориясында турган мүлктөрдүн баардыгын качан эле алып койгон. Биз эле кандайдыр бир түшүнүксүз себептерден эле албай жүргөнбүз да. Мен биздин жетекчилердин боштугунан болгонбу же бейрамдыгынан болгонбу, иши кылып факт. Раз биз суверендүү мамлекет болгонубуздан кийин бизге караштуу долбоорлордун баардыгын биз өзүбүз настаивать этип кайтарып алышыбыз керек баардыгын. А бул Өзбекстан кантип карайт ага, эмне кылып карайт, кандай болот, антип отурсак биз кайтарып беришибиз керек да. Алар конечно аракет кылат дегенге. Өзбекстан бизди аягыдан биягыдан кылып ар түрдүү жолдор менен кысканга аракеттенип бүгүнкү күнгө чейин кысып жүргөн. Баткенде мисалы жолдорубузду жаап жүргөн, сууларыбызды жаап жүргөн, токторубузду бербей жүргөн. Бирок биз ошого карабай жана айланма жолдорду, сууларыбызды бүт бардын эгемендүү кылгандан кийин анан уже өздөрү бизден зависимый болуп калбадыбы жана Шакимордан менен Берке нерсе.
Деген Баткендин мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов чек ара же ушуга окшогон маселелерди чечүүдө кыргыз тараптын сөзү өтүмдүү болуш үчүн экономикасы да күчтүү болушу зарылдыгын кошумчалай кетти. Учурда кыргыз өкмөтү дагы 4 объект менен Ысык Көлдөгү 4 пансионатты биротоло өткөрүп алуу боюнча ишти улантып жатат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сүлүктүү көмүр ишканасынын жетекчилигиндеги коррупция боюнча жаңжал күчөдү. Интернетте ишкананын кызматтан алынган жетекчиси, директорлор кеңешинин башчысы жана мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын кеңешчисинин сүйлөшүүлөрү тымызын жаздырылган аудио тасма жарыяланды. Анда козголгон кылмыш ишти токтотуу, директорлор кеңешинин соңку жыйынынын протоколун өзгөртүү тууралуу талашып тартыш болгон. Сүлүктүү көмүрдө жетекчилигине байланыштуу буга чейин да бир катар жаңжал катталган эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Интернетке чыккан аудио тасмада Сүлүктүү көмүр ишканасынын директорлор кеңешинин жетекчиси Урмат Нурбаевдин, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Алмазбек Кадыркуловдун кеңешчиси Куанычбек Шатемировдун жана Сүлүктүү көмүрдүн иштен алынган начальниги Надал Абдурахмановдун сүйлөшүүлөрү жазылган.
Сейчас я перегрузил задал. Надал сейчас при тебе под козырь можешь написать?
Ну, вообще, главное постановление о прекращении уголовного дела как.
Анда Шатемиров Нурбаевди директорлор кеңешинин жыйынын протоколуна кол коюуга көндүрө албай жатканы байкалат. Нурбаев болсо Абдурахманов ага каршы жазган арызынан баш тартса, жана анын негизинде козголгон кылмыш иш токтотулса гана кол коюурун айтып шарт койгон. Урмат Нурбаев Сүлүктүү көмүрдүн директорлор кеңешинин башчысы болуп былтыр сентябрь айында дайындалган. Анын билдиришинче Адыл Абдурахманов жетектеп турган маалдагы ишканадагы кыңыр иштер каржылык мыйзам бузуу тууралуу укук коргоо органдарынан быйыл февраль айында кайрылган. Бир айдан кийин ага Абдурахмановдун арызы менен 30 алап акча талап кылган деген айып менен кылмыш иш козголгон. Нурбаев чуулган үн тасманы интернетке өзү жайганын Азаттыкка айтып берди жана муну аргасыз чара деп түшүндүрдү. Анын ырасташынча соңку күндөрү аны кызматтан кетирүү үчүн басым башталды жана мамлекеттик мүлк фонду Абдурахмановдун кызыкчылыгы ачык коргоп жатат.
Мени болсо шанташ кылбашты ошентип. Жумушуңдан кетти, эски директорду кайра ордуна коюп. Абдурахманов Абдул. Анын иштеп жүргөн убагында аябай көп кишени болгонун баарын мен передавать эткем. Анда боюнча алда иш козголгон. Анан булар мени үстүмө иш козгоп салды. Махинация менен кылып официальный расходтор көрсөтпөй. Взятка кылмыш кылып, якобы вымогал взятки деп. Анан ошентип иш козгоду. Следователь мени бир жолу чакырып айтып туруп эле. Ошентип иш козгоп салды. Ошон менен давление болот. Абдурахманов Адылдын интересин мага лоббировать эткен ошо Шатымеров Кубаныч болот. Аргасына аттарын айтып эле мындай кылбасаң тиндей кылбасаң еще хуже кылабыз отургузабыз деп. Жок мен ошо баарын тияка баргандан кийин кишенелер маан көрүп баары иштебейт. Шахтерлордун баары менден суранып тажадык монтип иштей албайбыз уже качанга чейин ошентип эле бизди маалай кылып жүрө берет. Ошол себептен бул жумуштан алынган.
Биз Адал Абдурахмановдун өзү менен байланыша алган жокпуз, бирок анын кызыкчылыгын коргоп жатат деген мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Алмазбек Кадыркуловдун кеңешчиси Кубаныч Шатемиров менен телефондон сүйлөштүк. Ал протоколго кол коюуга көндүрүп жатканы тууралуу түшүндүрмө берди, бирок Сүлүктүү көмүрдүн мурунку жетекчисин директорлор кеңешине киргизүүнү талап кылган жана басым кысым жасаган деген дооматты четке какты.
Совет директоров по закону об акционерных обществах до 1 мая каждого года
акционерди коом тууралуу мыйзамга ылайык директорлор кеңеши ар жылда 1 майга чейин акционерлердин жылдык жыйыны тууралуу протоколго кол коюшу керек. Ал протоколго директорлор кеңешинин жетекчиси гана кол кое алат. Нурбаев болсо өзүнө кылмыш иш козголгонун шылтоолоп, ошол протоколго кол койбой жатат. Мен болсо Нурбаев менен Абдрахманов экөөнүн ортосунда жаңжал болуп аткандыктан, экөөнүн ортосунда ортомчу гана болгом. Акционерлердин жылдык жыйыны өтүп, ал протокол менен бекиши керек эле. Болбосо бул фонддун ишине кедергесин тийгизмек.
Соответственно, как бы это опять-таки отразится на результатах фонда.
Ушул тушта Урмат Нурбаевдин жактоочусу Токтай Мүмөтөлиев башкы прокуратурага кайрылып жатат. Анын айтымында Нурбаевга кылмыш иш мыйзамсыз козголгон.
Колунда документтери жок. Окер баланы жөнө сатат, окер баланы келтирип, документтерди алып кетем деп аракет кылып, анан бул жерден дагы эки свидетелди сурап калган да. Эч кандай полномочия бербепти ал балагачы. Документтерди алыш үчүн только соттун чечими гана болуш керек да. Соттун чечими менен станция келген эмес. Бул эң баштыкы менен туу чокусу деп айткан болот. Анан ошол себептен биз генеральный прокуратурага кат жөнөттөбүз.
Мамлекеттик мүл фонду Сүлүктүү көмүр ишканасындагы соңку чыр жагдай боюнча түшүндүрмө бере элек. Бирок бул жагдай фонддогу бир катар маселелерди ашкерелегендей болду. Бул фонд ишкананын 45% акциясына ээлик кылат. Сүлүктүү көмүрдүн иши былтыр өкмөттө каралган. Жана анда ишкана карызга белчесинен батканы, жылда эле план аткарылбай калары айтылган. Ишканада апрелдин калабынан бери бир канча жетекчи алмашкан. 2011 жылы башына дайындоосу чуу менен коштолуп, иш соттошууга чейин жеткен. Атөгүл жумушчулары ишти таштаган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун тыңдаңыз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы сааттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпоо режими киргизилиши ыктымалдыгын билдирди. Жалал-Абадтын Аксы районунда катуу жааган жамгырдан улам 5 үйдү жана 10 малкананы сел алып кетти. Кумтор компаниясы 2 вице-президент тинтүүдөн улам чет өлкөгө чыгып кеткенин төгүндөдү. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Камакта жаткан азербайжандык журналист Хадижа Исмаиловага Бириккен улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылат. Кыргызстан көчмөндөр оюнунун Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына киргизүүнү сунуштамакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында эми берүүнү эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда парламент комитети депутаттарды кол тийбестик макамдан ажыратууну караган мыйзам долбоорду жактырды. Бирок бул жараян маселени талкуулоо учурунда эки ирет мушташ менен коштолду. Күрдтөрдүн таламын талашкан жана оппозициядагы элдик демократиялык партия аталган мыйзам долбоору биринчи кезекте аларга каршы багытталганын билдирүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркияда парламент депутаттарын иммунитеттен же кол тийбестик макамдан ажыратууну караган мыйзам долбоорун бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы сунуш кылган эле, ал сунуш толук укуктук күчкө ээ болуш үчүн өлкөнүн конституциясына өзгөртүү киргизүү дагы талап кылынат. Андыктан азыркы чаралар бул жараяндын башталышы гана. Маселени парламенттин тиешелүү комитети өткөн жумада алгач карап баштаганда дагы мушташ чыккан болчу. Ушундай эле окуя дүйшөмбү күнү мыйзам комитетте добушка салынар алдында дагы кайталанды. Алгач бийликтеги Ак партия менен оппозициядагы жана күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партиянын депутаттары ортосунда жөнөкөй каймачуудан башталган жаңжал жакалашууга акыры келип зал ичинде бири экинчисин башка көзгө койгулоосуна чейин өсүп жетти. Парламентте азчылык түзгөн жана күрдтөрдүн таламын талашкан партиянын өкүлдөрү талаштуу мыйзам долбоору биринчи кезекте аларга каршы багытталган деп ырастоодо.
Şimdi kürsüde HDP'li milletvekillerinin
Alar eldik demokratiyalık partiyanın deputatların tribunadan aytkan ar bir sözü üçün bandittik mıyzamdı koldoğunu menen cazalığa hareketlenişüydü. Adilettüylük jana Önügü partiyasının 150-200 deputatının eldik demokratiyalık partiyanın 5-6 deputatın anın içinde ayal deputatlarda savağanı Türkiye'daki demokratiyanın tarihi üçün abdan ökünüştüğü körünüş.
Türkiye demokrasi tarihi açısından utanç verici bir durumdur.
Dedi, geldik Demokratik Parti'nin deputatı İdris Balaken kavarışlarına. Deputatlardı, kol tibesinden acıratı meselesi, Prezident Recep Tayyip Erdoğan ötken ayda, geldik Demokratik Parti'nin Kürt kozgonuşlarının tıyı salıngan toptordun kuralı bol cihattep ayıp dağından giyin götürülgün. Ölküde terörlük cardurların sanı göğüygün uçurda çıkan bul demilgeni, Premier Minister Ahmet Davutoğlu dağı куаттаган.
Үстелик да терроргө мүжадиле эден бир өлкөдө
конституциябызга ылайык коомдук тартипти сактоого жоопкер болгон аскерлерибиз, полицейлер, коопсуздук күчтөрүбүз террорго каршы күрөшүп жаткан бул өлкөдө киши өлтүргүчтөр, баш кесирлер деп аталышы кайра эле биздин конституциябызга, ички тартиптерибизге каршы келет.
Бу акыйкатан биздин анаясамызга, үч түзүмүбүзгө айкыры,
дейт бийликтеги Ак партиянын депутаты, парламенттеги конституциялык комиссиянын төрага орун басары Рисат Петек. Былтыр июлда түрк өкмөтү менен күрд жумушчу партиясы ПККнын ортосунда ок ачууну токтотуу келишими бузулгандан кийин Түркиянын негизинен күрдтөр жашаган түштүк чыгышында кан төгүү менен коштолгон кыйналчылыктары күчөгөн эле. Элдик демократиялык партия жангечилерин Түркиянын ар кайсы аймактарындагы жардырууларын айыптоо менен ошол эле учурда коопсуздук күчтөрүнүн күрдтөр жашаган аймактарда өткөргөн куралдуу операцияларын такай сындап келет. Бийликтер болсо алардын сынын террорду колдоо катары кабыл алышат. Өзү элдик демократиялык партия азыр түрк парламентиндеги төрт саясий күчтүн эң кичинекейи. Жергиликтүү Дейли Сабак басылмасынын жазганына караганда парламенттеги башкаруучу Ак партиядан бөлөк оппозициядагы Республикалык элдик партия жана Улуттук кыймыл партиялары депутаттардан иммунитет алынышын колдогон. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан кечки берүүлөр улантылат. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев, эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Бул ирет жазгы А витаминоз тууралуу кеңири маалымат бермекчибиз. Андан тышкары адам саламаттыгына ине мээриминин таасири жана башка маалыматтарды даярдап койгонбуз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Жаз айларында шалдырап уйку басканда эл арасында витаминдин жетишсиздиги деп коет эмеспи? Ар ким бул акыбалдан өзү билгендей жол менен чыгууга аракеттенет. Бирок айрым оорулардын белгилери так ушул А витаминозго окшош болгондуктан адистер өз алдынча витамин алып ичүүдөн сак болууга чакырышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин А витаминоздун белгилери жана аны дарылоонун туура жолдорун уга аласыздар. Вашингтон университетинин балдар психиатриясы бөлүмүнүн илимпоздору башталгыч мектеп жашындагы жана бакчага жаңы бара баштаган учурда баланын жанында эне ар дайым болуп колдоосу менен сүйүүсүн аябаса, наристенин эске тутуу, билим алуу жөндөмү кыйла жогору болорун аныкташты. Эне сүйүүсү жеткинчектер үчүн акысыз психологиялык терапия дешет окумуштуулар. Энесинен колдоону жетиштүү алган балдар апасы жокторго караганда дене түзүлүшү да мыкты болорун окумуштуулар эскертишет. Илимий тажрыйбага 127 бала тартылып, алардын мээсиндеги өзгөчөлүктөр бир нече ай бою көзөмөлдөнгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгын Телеграф гезити басып чыгарды. Дания климаттын өзгөрүшүн токтотуу максатында эт жээгинге салык салууну көздөдү. Өлкөнүн этникалык көзөмөл аттуу бийлик бутагы этке жогорку суммадагы салык салууну өкмөткө сунуштады деп кабарлайт Independent гезити. Климаттык тең салмактуулукту жек эле экологияны тыкыр көзөмөлгө алып сактабай, жеген ичкен тамагыбызга да абдан көңүл коюу керек дешет даниялык расмийлер. Абанын булгануусунда көмүртектин көлөмү 10% болсо, тамак аштан улам экологияга тийип жаткан зыяндыкы 19-29% түзөт. Андыктан жаныбарларды өлтүрүү менен этти колдонуудан адамзат айлана чөйрөсүнө абаны булгагандан да олуттуу коркунуч алып келерин даниялыктар эскертишүүдө. Дүйнөлүк саламаттык уюму энергетикалык ичимдиктерди расмий түрдө адам саламаттыгына кооптуу деп тааныды. Европанын азык түлүк коопсуздугу департаменти энергетикалык суусундуктардын курамында жогорку көлөмдөгү кофеин болгондуктан айрыкча балдар жана жаштардын саламаттыгына чоң сокку ураарын эскертүүдө. Ысык кофени адатта чоң кишилер ичишет, ал эми муздак суусундук катары энергетикалык ичимдиктерди көбүнчө балдар жакшы көрүшөт. Дүйнөлүк саламаттык уюму окумуштууларга бул ичимдиктердин адам саламаттыгына тийгизген зыянын дыкат иликтеп чыгуу тапшырмасын берген. Дүйнөдө балдардын 18% азыр дал ушул суусундуктарды ичишүүдө. Кофеиндин организмде ашыкча болуусу жүрөк ооруларына, кан басымдын жогорулоосуна, ууланууга, эпилепсия менен психозго жол ачууда. Жакында эле Мексикада 16 жаштагы кыз ашыкча энергетикалык ичимдик ичкенден кийин жүрөгү токтоп калган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Витаминдүү азыктарга бай күз айында топтоп алган кышкы салаттар аяктап, азыр Кыргызда үзүмчүлүк мал деген жаз айлары өкүм сүрүп жатпайбы? Мына дал ушул учурда адамдар алсырап, тез эле ооруп калып, депрессия, ачуулануу сезимдери көп болот. Уйку тартып, айрыкча жаш балдар алсырашат. Жазгы витамин жетишсиздиги, бирок адистердин айтымында айрым оорулардын да белгиси болушу ыктымал. Андыктан биз бул ирет көчөгө чыгып, жөнөкөй тургундардан жазгысын кандай азыктанып, кайсы витаминдерди ичесиз деп алгач сурап көрдүк, андан кийин адистин кеңешин алдык.
Жазында эмне тез-тез тамактангым келет витаминдерди, мисалы азыр жаңы чыгып атпайбы, помидор, огурцы дегендерди, капуста, эт көп жегим келет мисалы менин.
Витаминдерди ичине карабай эле мындай көк сок жейбиз көбүнчө эле. Анан кийин обязательно эт жейбиз да. Алма, азыр мына балам бадыраң помидорлор чыгып калды, пияз, көк соктун баарын тең эле алып жеп атабыз.
Мөмө жемиштер в основном. Жаңы чыккан витаминдер, клубника.
Разный витаминдер жейбиз. Балдарыбыз эме жейт, мен детский витрум бар го, ошондой анан короче детскийлер көбүчө.
Шаар тургундары негизинен бизге жазгысын тамактанууда эмнеге көңүл бурушаарын айтып беришти. Бишкектеги спорттук медицина жана ден соолукту чыңдоо борборунун врачы Айгүл Нургазиевага кайрылып, жазгы авитаминоз тууралуу кеңири маалымат берүүсүн сурандык.
Авитаминоз тебеби сразу эле эме тебебиз керек, анткени алсырат, балык начарлаган себептер көп болот да. Баягы элементарный кан тапшырып көрүү, кан аз эмес бекен, башка оору жокпу, анткени кандан жанакы соо лейкоцит деп ошондой показательдер боюнча башка оорулар барбы жокпу чыгат. Анан ошондон кийин чын эле баардык жери таза болуп, анан ичкен жеген тамактары начар болсо, анда анан А витаминоз, гиповитаминоз десе болот го. Ички органдар начар болсо, мисалы жеген тамагы просто аш болбой, сиңбейт. Витаминди жеген күнү да ал аш болбосо, соответственно организмде ошолор жетишпейт. Ошондуктан ошолордун баарын биринчи очередь себебин кедиргенге аракет кылыш керек.
Адистин айтымында адамдын саламаттыгы өз жайында болсо, анда кадимки нандан деле өзүнүн организмине керектүү витаминдерди ала алат. Кокус сиңирүү системасында же ички органдарында оору болсо, анда канчалык витаминди көп ичсе да анын пайдасы аз болот. Андыктан кокус алсырап же дагы башка көйгөйлөр болсо, доктурдун кеңешин албай туруп, кандайдыр бир минералдарды же витаминди ичүү туура эмес. Жазгысын балдарда да уйку суроо, алсыроо болгондуктан ата энелердин көбү аларга азыр дарыканаларда кеңири сатылып жаткан витамин таблеткаларды алып беришүүдө. Балага кайсы учурда витамин талап кылынат?
Накта эле тамак азыктардан алганга аракет кылыш керек да. Анткени мисалы витаминдердин түрү толтура, аптекага барсаңар тигиндей витамин, мындай витамин, ошонун эле баасына балага алмасабыз, жашылча, жемиш, эт алып берип койсо ошо туурараак болуш керек деп ойлойм да. Концентрированный витаминдерди ал эми жаңы ооруп, састымалап, айыгып же операциядан кийин болуп, ушундай бир себептерден кийин действительно гиповитаминоз башталса, анда айла жок.
Австралиянын илимпоздору жакында эле адамдын организмине жазгысын D витамини жетишпей, алсыроо жана уйку басуунун себеби ушуга байланыштуу деген тыянак чыгарышкан. Ал арада Британ окумуштуулары жашы 65 өткөн адамдарга күнүнө жок дегенде 100 миллиграмм D витамини талап кылынат дешет. Кыргызстандык адистер болсо, колдон келсе витаминдерди таблеткалардан эмес, ичкен жеген азыктардан жана таза абадан алууга үндөшүүдө. Туш келди, витамин жегендин да организмге зыяндуу экенин эскертет дарыгер Айгүл Нургазиева.
Анан самом деле гипервитаминоз болуп бир кайсы бир витаминдин ашыкча организмде болуп кетсе ошондой эле симптоматика болот. Ошондой эле ал начарлайт, ошондой эле баш ооруйт, слабость болот. Ошондуктан жөн эле туш келди алып дарыларды иче бербеш керек, жөндөн жөн элечи. Ошол анан гиповитаминоз, натуральный гиповитаминоздун симптомдору чын эле начар тамактанып, анан жаз келди, ал начарлап жатат дегенден тышкары териси кургап, зайырды деп атат, оостун эки чети кесилип, баягы тырмак өспөй, колдор кесилип, чачы түшүп, ошолорду айтат да гиповитаминоз деп. Но ал как правило жалгыз болбойт, кан астан. Биздин азыр Кыргызстанда көпчүлүк учурда кан аст кишилер көп, ошолордук ушундай болот.
Негизи эле адистер жазгысын бир ирет дарыгерлерге текшерилип, кан анализин тапшыруу адам саламаттыгында боло турган ар кыл оорулардын алдын алмак дешүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта сокур ичегинин сезгенүүсү тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркем аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып барууда. Биз бир аздан соң ар ай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Анда ишкерликтин күнгөй тескейин талкууга алмакчыбыз. Толкунду которбой туруңуз. Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Ооба, Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 8:30. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Өндүрүүчүлөргө коом менен өкмөттүн колдоосу керекпи? Алдыда ушул темага арналган ар ай көз чарай талкуубуз бар. Биз менен болуңуз. Кутман кеч, бүгүн 3 май шейшембе. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев. Ар ай көз чарай талкуу 5 мүнөттөн соң башталат. Ага чейин соңку кабарлар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат. Кушулак кечиңиз менен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы сааттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпоо режими киргизилиши ыктымалдыгын билдирди. Бул тууралуу Лавров Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чыгарманы Стефан де Мистура менен Москвада жолуккан соң айтты.
Сейчас завершается согласование между
Учурда бул суроону орусиялык жана америкалык аскерий жетекчилер талкуулап жатышат. Алеппо шаарында ок атышпоо режими жакынкы убакытта, керек болсо жакынкы сааттарда жарыяланып калат деген үмүттөмүн. Бул тууралуу чечим сөзсүз жарыяланат деген министр, ошондой эле жакынкы күндөрү Женевада Сириядагы согуштук аракеттердин токтошун көзөмөлгө ала турган Орусия АКШ биргелешкен борбору иштеп баштаарындагы кошумчалады. Шейшемби таңда расмий Дамаск Алепподогу ооруканага жасалган чабуулдан 3 киши набыт болуп, 20га чукула адам жаракат алганын ырастаган. Өзбекстан пайдаланган 12 объект Кыргызстанга толугу менен кайтарылды. Өкмөттүн буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 12 объект толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Расмий сунуш 4 майда жасалышы мүмкүн. Бул тууралуу Еврокомиссиянын атын атабаган аткаминерлери билдиришкенин айрым маалымат каражаттары кабарлашууда. Reuters жазгандай, мындай чечимди кабыл алууга Анкара Евро биримдик менен түзгөн миграциялык келишимден баш тартышы ыктымал деген кооптонуулар түрткү берди. Макулдашууга ылайык, түрк аймагы аркылуу Европага мыйзамсыз жолдор менен келген мигранттар Түркияга кайтарылып турмакчы. Ири мусулман өлкөсүнүн жарандарына визасыз режим киргизүү Евро шаркеттин мүчөлөрү арасында олуттуу пикир келишпестиктерди жаратууда. Дүйнөлүк футболчу Леонель Мессинин кол тамгасы түшүрүлгөн футболка алган 5 жаштагы ооган баланын үй бүлөсү телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу анын туугандары маалымдашты. Алардын айтуусунда Муртазанын ата-энеси телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам баланы уурдалып кетишинен кооптонуп апрель айында Пакистанга чыгып кетишкен. Муртаза Мади желин баштыктан жасалган Мессинин футболкасынын үлгүсүн кийип түшкөн сүрөтү интернетке тарагандан кийин дүйнөгө таанылган. Анын үй бүлөсү Огонстандын айылдарынын биринде жашашчу. Баланын сүрөтүн интернетке Австралияда жашаган тайкеси жүктөгөн. Сүрөттү көргөн Месси Муртазага кабылдагы ЮНИСЕФтин өкүлчүлүгү аркылуу топ жана футболка жиберген.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында, кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит Моби, орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит KG. Азаттык радиосунун берүүлөрүн ар ай көз чарай талкуусу улантат. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр эмгекчилердин эл аралык күнүндө кыргыздыкын сатып алып, Кыргызстанга инвестиция жасаа деген уран менен эмгек парадына чыгышып, өз товарларынын көргөзмөсүн өткөрүштү. Анын максаты атамекендик товар өндүрүүчүлөрдүн бири-бири менен өз ара таанышуусуна шарт түзүп, продукциясын элге жайылтуу болду. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Товар өндүрүүчүлөр алган багыт кандай жана аларга суроо талап барбы? Өндүрүүчүлөр коом менен өкмөттүн колдоосуна муктажбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул жана башка суроолорго жооп алууга аракет жасайт. Талкууну Дүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр 1-майда эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата кыргыздыкын сатып алып Кыргызстанга инвестиция жаса деген уран менен эмгек парадына чыгышып, өз товарларынын көргөзмөсүн өткөрүштү. Анын максаты ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн бири-бири менен өз ара таанышуусуна шарт түзүп, продукциясын элге жайылтуу болду. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөдөгү өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Товар өндүрүүчүлөр алган багыт кандай жана аларга суроо талап барбы? Өндүрүүчүлөр коому менен өкмөттүн кандай колдоосуна муктаж? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Бул суроолорго жооп алуу үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаевди, АЮ холдингинин вице-президенти Балбак Төлөбаевди жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиеваны чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каармандар, биздин конокторго сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Мына 1-майда парадды менен көргөзмөнү өткөрдүңүздөр. Ал өндүрүүчүлөрдүн духун көтөрүп, элдин ишенимин пайда кылуу аракети менен уюштурдуңарго деп ойлойм да. Максат орундалдыбы? Андан кийин кандай жаңы максаттар пайда болду?
Чоң рахмат. Биринчиден эфирге чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин радиого ийгилик каалап кетем.
Рахмат.
Биз ошол койгон максаттарыбыздын баарына жеттик деп ойлойм. Койгон максаттардан ушул биздин патриоттук духту тарбиялоо, ошону жогорулатуу, анан кийин ушул сиз айтып кеткендей өндүрүш менен биздин кардарларды бириктирүү, анан кийин эң негизгиси ушул биздин өндүрүүчүлөрдүн үнүн угузуу, жалпы коомчулукка болчу. Мен айтам, мен ойлойм, ошол 1-май күнү аябай жакшы синергия болдук да. Кардар менен өндүрүшчү, коомчулук менен өндүрүшчү баягы бир күчкө айландык да. Анан кийин ошол мен ойлойм, ошол максаттын баарына жеттик. Эми деген бул баягы 1-май менен эле чектелип калбашыбыз керек да. Буну мына көбүрөөк өткөрүш керек ушундай мероприятияны, ар кайсы площадкаларда өткөрүш керек. Бишкекте гана эмес, башка региондо, башка чоң шаарларда да өткөрүш керек. Анан ойлойм, дагы ушундай нерселер көбүрөөк өткөрсөк бекемдейт бул нерселер.
Рахмат. Балбак мырза, мына сиз АЮ холдингинин вице-президенти болуп иштейсиз. Ушу АЮ холдинги десе эле элдин көбү мында арак менен пиво саткан компания деп элестейт да. Башка кандай товарларды, канча түрдөгү товарларды ушул көргөзмөгө алып чыктыңар? Аларды элдин кабыл алуусу кандай болду? Баалашы кандай болду?
Саламатсыздарбы, сиздерге рахмат. Бүгүн чакырып ушундай көйгөйдү козгоп койгонуңарга. Негизи биз АЮ холдинг көчөкү 1-майда чыккан бир гана тамчысы ал. АЮ холдинг ички Кыргызстандын ичинде жана тышында бир 40га жакын фирмасы менен Кыргызстандагы эң чоң фирмалардын бириси холдинг айланды. Биз азыр Кыргызстандын ичинде АЮнун арак жана спирт ичимдиктеринен тышкары 34га жакын чарбасы бар. Алар ар түрдүү чарбада, ар түрдүү профилдеги чарбалар ар кандай продукция чыгарышат. Муну элде, эл журтубуз билиши керек, Кыргызстанда өндүрүш бар. Ошол өндүрүштү биз көптөгөн чет өлкөлөргө чыгарабыз. 15га жакын өлкөгө чыгарабыз биз ар кандай продукцияларыбызды. Ошол 15 өлкөнүн ичинен Орусия бар, Кытай бар, Турция бар, Америка бар, Вьетнам бар, Европа өлкөлөрү бар, кошуна өлкөлөрүбүз бар. Ошондуктан кыргыз өндүрүшү жок деген сөз бул жаңылыш болгон да ушуга чейин. Биздин ар кандай профилдердеги көптөгөн тармактарыбызды чет өлкөлөргө чыгарып, кыргыз өндүрүшүн өнүктүрүп атабыз да. Бул жөнөкөй эле мындай чыгарганда эле жөн эле каалаган эле мындай алып туруп эле жасап туруп эле чыгара коюш эмес, мунун өтө көп процедуралары бар. Улуттар арасындагы стандарттарга туура келиш керек. Кыргызстандын ичинен чыгып эле анан башка өлкөлөр жөн эле ала койбойт силердин товарларыңарды. Ошондуктан кыргыз өндүрүүчүлөрү улуттар арасы стандарттардагы продукция чыгарып атат дегенге ишенип, уже биз ошого биз далилбиз да аюу холдинг.
Рахмат. Махабат абай, мына сиз кыргыз элинин улуттук кийимдерин азыркы учурга ылайыктап тигип сатып жүргөн ыкмадагы дизайнерсиз да. Ошентсе да көргөзмөдөн башка тикмечилердин кандай жаңылыктарды таптыңыз, кандай ыкмаларды көрдүңүз?
Саламатсыздарбы, сиздердин радиого ийгиликти каалап кетмекчимин. Биздин азыркы ушу биздин өзгөчөлүгүбүз башкалардан айырмаланып, бирок бизде азыр Кыргызстанда акыркы 10 жылда баягы өзүбүздүн текстилине промышленность өзүн аябай жакшы деңгээлде көрсөттү. Ошолордун катарында эле да мен биздин дагы дом модабыз аракет жасап, азыркы учурда биздин илгертен келаткан кыргыздын дагы бир улуттук кийими бул белдемчини азыркы заманбапка ылайыкташтырып, жаштарыбыз кий тургандай ылайыкташтырып тигип атабыз. Аны менен эле биргеликте биздин куржундарды дагы азыркы жаштарга ылайыктуу кылып, чет мамлекеттен келген сумкаларды эле көтөрбөстөн биздин куржунду да көтөрсүн деп ошондой уран менен куржун менен белдемчиге көп басым жасап, биринчи ирет Түркияга барып келдик ушул көргөзмөбүз менен, экинчи ирет Индияга барып келдик, көрсөтмө көрсөтүп баягы мода дүйнөсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз.
Рахмат. Бакыт мырза, Кыргызстанды өзүнүн табигый кенден башка табигый ресурсу жок өлкө деп санашат эмеспи? Бирок билим жана өнөр менен башка өлкөлөргө теңелүүгө Кыргызстандын чамасы жетчүдөйбү? Мисалы, жана сиздердин көргөзмөгө коюлбадыбы, топоз деген тракторду жасаган Улан Адамалиев деген жигит 50 трактор жасадым эле 12-син саттым деп атат. Анын өндүрүшү бара бара тракторлорго муктаждардын муктаждыкты жоет деген ишеним барбы?
Сөзсүз жоет. Эми бул заман өнүгү, заман талап кылат экен да, негизи баары баягы бир күндө тилекке каршы бир күндө болуп калбайт экен да. Бирок баягы иштесе анан колдон келет баары. Азыркы күндө ошо рыноктун талабы где-то ай сайын 1000 трактор негизи жаңыланып туруш керек. Мен ойлойм, астыда баягы чоң баягы неме бар да, ички рынок иштеш үчүн эле трактор боюнча дагы көп неме бар. Анан сиздин суроого келсек, баягы биздин ресурс деп атпайбызбы? Биздин негизи ресурсубуз өтө мындай бай өлкөбүз. Мен баягы кичинекей өлкө деп баягы айткандарды көп мындай жакшы көрө бербейм да. Вот анан кийин мына Балбак мырза айтып атат, 15 өлкөгө экспорт кылууну элестетсеңиз, могу Казакстанга эле чыгарыш могу жерден аябай кыйын жумуш да. Мына 20 мүнөттүк жол эме биздин границага чейин казактар менен 15 өлкөгө экспорт кылып атышат. Бул деген аябай мындай кыйын жумуш кылынып келген да. Негизи ошол ресурсту топтош керек, адамдык ресурсту топтош керек, ошонун баарын тарбиялаш керек, ошонун баарына үйрөтүш керек, ошол техниканы алып келиш керек, технологияны үйрөнүп келиш керек. Азыр деген мисалы могу дүйнө алдыда келген компаниялар эч кандай технологияларын эч кимге саткысы келбейт, үйрөткүсү келбейт, потому что
бул
сыр. А ошонун баарын баягы өзүбүз баягы неметип жер жер менен кыдырып, өлкө өлкө кыдырып үйрөнүп менен келип ушул жака кылып аткан жумуштар да негизи. Анан кийин мен ошону айтып кетели элем да, баягы эми мисалы мына эртең эле бир дүйнө өлкөлөрүнүн бир 30 арасына кирип калбасак дагы, биздин баягы дарамет деп коет, потенциал бар, ошого негизи колдон келет. Анан кийин баягы азыркы статистикалар баягы жүрөктү баягы өкүндө турган позицияларда турабыз. Эми муну биз эчтеке кыла албайбыз.
Демек билим, өнөр жана аракет жагынан биздин чамабыз жетет.
Жетет.
Рахмат.
Арай көз чарай талкуубуз бир саамдан соң уланат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. АКШ менен Молдова биргелешкен аскерий машыгууларды баштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы саатттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпо режими киргизилиш ыктымалдыгын билдирди. Кумтор компаниясы эки вице-президент тинтүүдөн улам чет өлкөгө чыгып кеткенин төгүндөдү. Камакта жаткан азербайжандык журналист Хадижа Исмаиловага Бириккен Улуттар Уюмунун атайын сыйлыгы ыйгарылмакчы. Кыргызстандык студенттер куткаруучулардын эл аралык мелдешинде жеңишке жетишти. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкууну улантабыз. Биз ишкерлик багытында сөз кылып жатабыз. Кезекти кайрадан кесиптешим Бүбүкан Дусалиевага узатам.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице-президенти Балбак Төлөбаев жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиевалар катышып жатышат. Балбак мырза, моу АЮ холдинги кандай товарларды 15 мамлекетке экспорттоп атабыз деп айтпайсыңарбы? Кандай товарларды чыгарып жатат? Чыгарылып жаткан товардын жылына көлөмү канча болуп жатат? Чет жердеги конкуренцияга туруштук бере алабы?
Эми биринчи Бакыт мырза туура айтат, бул аябай чоң ресурсту талап кылган нерсе. Адамдык жана финансылык ресурстарды тарбиялап өстүрүп, технологик, мисалы, бизге аябай көп технологдор керек болуп атат өнүккөн сайын. А биздин жаштардын баары технологдорго барбай, юрист менен
экономисттер.
Юрист менен гана экономист международный болуп кеткенга. Азыр биз технологдорду керек болсо Украинадан, Россиядан иштеп атабыз. Турциядан чоң акча алып келип иштетип атабыз.
А быйыл окуу жайларга мындай заказ бербестерби?
Ошону биз заказ берип, биз чакырып атабыз, бирок биздин окуу жайлардын базалары ага жетпей атат. Аларда база жок болуп атат технологдорду окутканга, иштеткенге. Ошон үчүн жаштарды чет өлкөгө бара турган болсоңор, технологиялык көп окууларга окугула. Мисалы, машиностроение технология керек, ун чыгарган, сок чыгарган, суу чыгарган, тамак аш технологиясын, шылы бардык күчтүү технологдор керек болуп атат, Кыргызстанга уже керек болуп атат. Мисалы, азыр биз микробиолог издеп атабыз, таппай атабыз, Кыргызстанда микробиологдор жок болуп атат. Биз эми продукцияларыбызды, мисалы, Турция менен Россияга жиберип атабыз, пахтабызды, мисалы. Азыр пахта түрүндө жиберип атабыз, бирок биз аны жип кылып өндүрүп, анан сатканга да аракет кылып атабыз. Бизде мисалы касиет бар, токмокто ал жүн ийрет. Ал жүн ийиргенде ички рынок менен Казакстанга жиберген аракет кылып атабыз. Талкаланып калган чарбаларды оңдош өтө кыйын. Өзүбүз Кытайдан материал алып атабыз, бирок касиетте жип ийребиз. Ошол жиптен материал тигишибиз керек болуп атат. Экинчиси, азыр орустардын Неприк деген чоң Россиядагы бир фирма менен токмокто Булс KG чарбабызды совместный предприятие кылдык, чогуу иштеткен атабыз. Биз 10,000 жакын бука уй багабыз. Аны Россиянын бардык шаарларына жибере баштайбыз 6 айдын ичинде, 7 айдын ичинде. Уже договор түздүк. Биз азыр кыйкырып атпайбыз. Эшикти ачкыла эле ачкыла, дарбазаны ачкыла, биз барабыз, биз сатабыз. Ал андай эмес. Сенин короңдогу 5 уюң менен эч жака чыга албайсың. Же 100 уюң менен эч жака чыгара албайсың сен. Аны өндүрүш керек. Аны кесе турган, аны сое турган заманбап технология керек, бойня керек.
Эл аралык стандартка сай.
Андан эл аралык стандартка тиешелүү лабораторияң керек. Андан кийин аны сата турган рыногуң керек. Сен казактын, орустун барып далилдешиң керек. Могу момундай таза, могу кулагында чипи бар, жапаракчасынан паспорту бар, могу дарыланган деп. Андан кийин аны белгилүү бир даражада холодильникке коюшуң керек. Анан алып барышың керек. Бул бир жылдын ичинде аша турган иштер. Мисалы, ошону биз Россиянын рыногун кудай буюрса, бир жылдан кийин Кыргызстандан чыккан биздин эттерибиз басат, кудай буюрса. Биздер Аргентинадан келген, Турциядан келген эттердин, буйволдун эттердин биз өзүбүздүн рыногубузду бере баштайбыз. Ошондой эле биздин ичимдиктерибиз Вьетнамга, Турцияга, Казакстанга кетип атат. Турцияга киргизиш үчүн биздин продукцияны 8 ай кармашты таможнясына. 8 ай текшеришти. Анын суусу кандай, анын пробкасы кайдан келген, бөтөлкөсү кайдан келген. Ошондуктан ушул улуттар арасы стандарттардын баарын тууралап, анан иштеш керек. Өкмөт колдон келишинче жардам берип атат. Бирок жетишсиз калып атат да.
Махабат айым, бизде дизайнер текмечилер модалуу кийимдерди кымбат баада тигишет. Демек, аны атайын буйрук берген адамдар гана тигип кийишет да. Каражаты чамалуу аялдарга ылайыкталган кийимдерди сериялап, массалуу түрдө чыгарып сатуу мүмкүнбү же бул сизде ишкерлерге пайдасы болуп калабы?
биздин азыркы өзүбүздүн таламга быйыл койдум, ушу жаштарыбыз кийсин деп белдемчини баягы ураан кылганыбыз менен аны баягы баасын да төмөн кылыш керек да, окуучу кыздар
студенттерге
жаш өспүрүмдөргө башка баа каралган. Биздин кыргыздык улуттук кийимдерди баягы популяризациялап жасап жаңы заманбапка ылайыкташтырып тиккенден кийин муну биздин жаштарыбыз да кийиш керек. Алар муундан муунга кала тургандай кылгандан кийин бул биздин эң биринчи эле бул басым жасаганыбыз жаштарга. Ошон үчүн бааны төмөнүрөөк кылып анан кийин экинчи мугалимдерибиз балдарды окутушат. Ошон үчүн мугалимдерге дагы биз төмөн баа менен сатканга аракет кылабыз.
Бакыт мырза, Кыргызстанда айыл чарбасына керектүү шаймандар абдан жетишсиз, өзүңүздөр айттыңыз миң трактор зарыл деп. Тоолуу жерлерде чөп чабуучу, картошка же башка жашылча өсүмдүктөрүн казуучу, жашылча жемиштерди жыйноочу шаймандарды чыгарууга мүмкүнчүлүк бар бекен?
Мүмкүнчүлүк болуш үчүн ошол рынактын көлөмү керек да эң биринчиден. Вот анан кийин биз баягы бир гектар, эки гектар айдап коебуз, ага ушул мындай жогорку сапаттуу, жогорку функционалдуу бир техника колдонушу мүмкүн эмес да, өзүн актабай коет. Ошон үчүн баягы муну жасаш үчүн негизи ушул айыл биздин агробизнести башка бир философияга буруш керек, башка бир ыкма эметиш керек да. Биз мурунку эскен методдор менен эле келе атабыз, ага болсо баягы өзүн актабай коет. Бизде экономисттер баягы айтып келет, бир чарба эң аз дегенде бир 8 гектар жер айдаш керек да бир культурада. Ошондо кичине өзүн актайт. А так биз айылда азыр 10 сотка, 20 сотка айдайт. Ошондуктан чоң баягы кымбат техника чыгаруу деген баягы кичине эртерээк да бизге ошо биздин агробизнес негизи кичине философиясын алмаштырыш керек.
Балбак мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин товар сыртка чыгарылбай калды деп доома тарткандар көп болуп жатпайбы? Ал эми башка ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарлары кандай чыгып жатат айыл холдингинен башка ишканалардыкы?
Биз көп жолугушууларга барып келдик. Мисалы Москвада выставкага бардык, сүйлөшүүлөрдүн үстүндө жүрүп атабыз да. Алар сурап эле атат, жана мен айткандай эле биздин товарлардын сапаты анан аяктагы жанакы кээ бир шарттар орун алыш керек да. Мисалы бир эле бойняны куруш үчүн бизге 100 пункттан
касапкананы
куруш үчүн бизге 100 пункттан турган Евразиястын шарттары бар. Ошол 100 пунктту аткарышыбыз керек. Биз кичине шашып кирип койдук да, ушунун баарын даярдап туруп кириш керек эле. Ошон үчүн ошол жанакы шашып кирген убакытты азыр кирип алып кадам кадам баратабыз да, ошого жетип калдык. Кудай буюрса бир 6 ай, 7 айдын ичинде мунун баары даяр болот, анан ошондо гана биз баштайбыз. Ага чейин биз даяр эмеспиз, көбү даяр эмес. Эми биз мурун бизде тажрыйба бар болчу, биз ошону менен улантып келатканбыз. Жана өткөн суроодо биздин продукция эмне менен алышы мүмкүн деп атпайбыз, биз өзүбүздүн таза продукция менен алышыбыз мүмкүн. Суубуз таза, колдонуп аткан нерселерибиз таза, дары
дармектерибиз,
этибиз, балыбыз. Бир гана нерсе ошолорду убагы менен процедурасынан өтүп дарыланып көп дайым баягы өзүнүн немелерин колдонуп турушубуз керек да. Өндүрүүчүлөр жалгыз эле өзүнүн пайдасын ойлобош керек, мамлекеттин да пайдасын ойлош керек негизгиси. Мисалы биз айыл холдинг өткөн жылы баардык чарбаларыбыз менен кыргыз мамлекетине 1 миллиард сом төлөмдөрдү төлөдүк. Бул өтө чоң акча, 1 миллиард сом деген 7000ге жакын киши иштейт, алардын үй бүлөсү менен зарплатасын убагы менен берип багып атабыз айлыктары менен,
салыктан тышкары.
Ошондуктан элибизден суранып кетет элек, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Дагы ар кандай пикирлер бар, ал пикирлерди сыйлайбыз, бирок мындай бири бирибизди буттан тартып жамандабай, ар кандай нерселерди аралаштырбай колдоп турбасак, биз болбогон күндө да биздин ордубузду башка бирөөлөр алат, чет өлкөдөн келе тургандар, анан биз чет өлкөгө иштеп калабыз. Ал төлөмдөрдүн баары ошол чет өлкөлүк кишилерге кетип калышы мүмкүн да.
Бакыт мырза, ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коом тарабынан, өкмөт тарабынан өндүрүүчүлөр кандай жардамга муктаж, ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоол болгон кандай кемчиликтер бар?
Эң биринчиден өзүбүздөн чыккан товарды өзүбүз биринчи сатып алышыбыз керек. Ошол негизги базабыз ошол да, биз өзүбүз. Мына биздин кыргыз жарандары ошол биз өзүбүз сатып албасак өндүрүшүбүз өнүкпөйт. Өндүрүш өнүкпөсө экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө өлкө өнүкпөйт. Биз да ошентип жүрө беребиз баягы статистикалардын артында. Анан кийин негизи эле ошол мен айтып келем 20-25 жылда баягы импортко көнүп калганбыз да. Бир нерсе керек болсо эле базарга жөнөйбүз, атын айтпай эле коеюн. Анан кийин ошол келген импортный товарды эле ала калабыз да, изденбейбиз азыр. Өндүрүш өнүгүп келатат, бизде жок эмес, бар. Анан кийин кыргыз товарынын баары эле жакшы деп айта албайм, бирок биз ошого барышыбыз керек. Анан кийин ошол азыркы биринчи кадам ошол өзүбүз өндүргөн товарды сатып алышыбыз керек. Болбосо Балбак мырза айткандай жана акчанын баары чыгып кетет дагы, ошол жактын экономикасын өнүктүрүп келебиз. Мына кыргыз жарандары, мына Кытай экономикасын өнүктүрүп келдик 25 жылдан бери. Түркия, Иранды өнүктүрүп келдик. Эми убакыт өзүбүзгө келди, өзүбүздү өзүбүз өнүктүрөлү. Бизди Кыргызстанды өнүгүп кетсин деп эч ким ойлобойт. Бир өлкө жок ушундай дүйнөдө. Өзүбүздүн эле өзүбүздүн эмебиз, анан кийин башка деле жол жок мунун.
Рахмат. Махабат айым, Кыргызстандын кийим тигүү тармагы жана өзүңүз айтып кеттиңиз, КМШ-да өз ордун ээлеп калган. Бирок акыркы кезде Кытайда тигилген кийимдер Кыргызстандын атынан сатылып жатат да, брендти түшүрүп жатат ачык айтканда. Аны токтотуу үчүн эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Аны токтотуу үчүн биздин легкая промышленность ошого көп жогорку кеңешке дагы айтышып, ошондой суроолорду коюшуп, биздин Made in KG деп Кытайдан чыккан товарларга биздин лейптерди жабыштырышып Россияга сатылып келгени бул баарына эле белгилүү. Эми азыр ошого биз айтып кетсек болот, биз уже баягы кыргыздар, баягы кыргыздардын тигилген кийимдери баары бир алардан айырмаланат. Бул өзүнүн баягы качество деп коебуз эмеспи, сапаты жогорулуусу менен өзүн көрсөтүп келатат. Өткөн жыйында дагы ушу айтылды, Россия өлкөсүндө деле азыр Кытайдан келген товарларга биздин лейптер жабыштырылса дагы биздин товарларды алар айырмалай ала алышат экен. Бул Кыргызстандан чыккан деп, бул эмнени айтат? Бул биздин Кыргызстандын тигилип чыккан буюмдар өзүнүн сапатын көрсөттү. Анан кийин биздин азыркы ушу Балбак байке айтып отурса, мен аябай сүйүнүп отурамын. Азыр ушу бизден өзүбүздөн кездеме чыга баштаса, бизде мурда ошто болгон да пахта. Пахта чыкчы да.
Ошол
жибек чыкчы. Ошол өндүрүлсө, өзүбүздөн кездеме чыкса, биз Өзбекстандан, Түркиядан көз карандысыз болсок, биз анда сапаттан тышкары дагы көп жетишкендиктерге жетишебиз деп айтып кетмекчимин. Анан биз баягы чет өлкөгө да чыгып атабыз да, өзүбүз барктабаган кийизди Германия көп шаарларында бардык, 8 шаарында болуп келдим. Ошол жакта тим эле бизде аябай кийизден жасалган буюмдарыбызды кызыгуу менен аябай жакшы көрүп сатып алышат. Бул дагы биздин бул кийизден жасалган буюмдарыбызды бизден башка бир да өлкө тартып ала албайт. Бул анткени бизден чыккан жүндөн жазалат. Балбак байке, Бакыт байке айткандай, биз өзүбүздүн баягы таза суубуз менен, таза товарыбыз менен, анан биздей болгон табигый мынакей тоолорубуз менен айырмаланабыз. Анан бизден ошол биздин тоолорубузда жайылып жүрүп жасаган баягы жүндөр ошо өзүбүздүн койлордон чыккандан кийин биз ошонусу менен айырмаланабыз. Бул бизден чыккан жүндөр менен жасалган буюмдарды бизден эч ким тартып ала албайт. Ушунусубуз менен биз таанымалбыз.
Жакшы, рахмат. Балбак мырза, жакынкы жылдарда Кыргызстанда аюда ири холдингдердин көбүрөөк пайда болушуна шарт барбы? Эгер жок болсо эмне үчүн болбой жатат?
Мисалы мына коңшу өлкөлөрдө миллиардерлер бар. Расмий бизде эмне үчүн жок миллиардерлер? Бизде саясий шарттар, элдин баягы психологиясы буга даярбы, даяр эмеспи билбейм. Аю холдинг Кыргызстанда жалгыз. Анын артында келаткандар бар. Өлкөдө канчалык көп бай болсо, ошончолук көп пайда болот. Ошону элибиз түшүнүш керек. Ичкүдүүлүктөн, буттан тартмайдан, ушундайдан арылуубуз керек. Биз мисалы бир байдын тегерегинде бир эле мындай курулушту алсак, анын цементи бар, мыгы бар, тактайы бар, башка суусу бар, ошентип атып элдер баягы бири бири менен бизнес өнүгүп кетет да. Ошонусуңардай биздин өлкөдө баардык шарттар даяр болуп калды. Экинчиси, аюга окшогон байларды биз каалайбыз, итак эле бири бирибизге жардам беребиз. Бизден чыккан көп кишилер биз менен чогуу иштегендер да ошого келатышат. Кудай буюрса, бул Кыргызстанга көптөгөн аюу холдингке окшогондор чын жүрөктөн тилектешпиз, каалайбыз. Антпесе бул өлкө өнүкпөйт. Бизден башка дос жок. Биз өзүбүздү гана өзүбүз колдошубуз керек. Башка эч ким келип колдоп бербейт. Сенин пахтаңды, сенин заводуңду салып бербейт эч ким. Сен өзүңдү гана өзүң өнүктүрүшүң керек. Ошон үчүн Кыргызстан чыккан өндүрүүчүлөрдү эл колдош керек да.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, урматтуу коноктор. Анда биз ушул талкуудан жыйынтыктап айтканда, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн аракетин көтөрүү үчүн ишкерлердин өз ара өзүңүздөр айткандай, өз ара бири бирин колдоосу жана өз алдынчалыкка умтулуусу дагы жакшы өбөлгө болот деген ойдомун. Ал үчүн сизде ишкерлердин Кыргызстан үчүн атуулдук жоопкерчилиги жана өз эли үчүн күйгөн аракети арта беришине тилектешмин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн товары экспорттого жарайбы деген маселени талкууладык. Ага жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице президенти Балбак Түлөбаев, Русланова АИМ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиева катышты. Талкууну мен Бөйүккан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы аяктап жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Соңку жаңылыктарды Азаттык Чекиткейжи сайтына кирип окуганды унутпаңыз. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим.